ፕሬዝዳንት ቡልጂሰና ኖሮሚያ ቦላማ ማገርሳ ከነኑ ላጋሌ ካያማን ጉተኒፍ ያከወን ወጀተኒት ጋባን ሂደምቶ ተሴራ ኩመኩደኒፍ ይፈመጎቹ ሳኒ ከለሰ በክሰኒ ጅራን ገመብራቲን እትጋፈተማን ቢሮ ኮሙኒኬሽን ይሞቱማና ኖሮሚያ ኦበዲሱ አረጋሞ ናምኒ ላልቸ ፖለቲካቲ ፊደመን ጅሩ ጀዱ ይፈመ ፕሬዝዳንትቺ ናኖ ከነኒስ ወኑ ማሄረብ የትከ ሰት ቱመረት ኡንዳመሜ ከንጎደመ መለ ሃለይሮ ከሚዩ ወጂን ከወሪት ተጠቀሙት ጀቹር አንዱ በተኒ ጅሩ አከጀቾው ባዲሱት ሂደምቶን ኩን ቦሪ ራጀል ቀበኒ ሂከሙ ፓርቲን ሞርሙቶታ ከነረት ተከሚ ቴዴቢከነን ኮንግረሳ ፌደራሎ ኦሮሞራ ኦብጥሩኔ ጋምታ ዋንጀረን ቀቡ ገባሳ ስኪንድር ፍሮ ዱርሱዳን ጃለነቱ ቅንዴስ ኩኖ
ይሄ ክርታ እንግዲህ የሚገባቸው ሰዎች አሉ የማይመለከታቸው
ኖፍካልቻ ዶጎጎራ ኡማሜፍ ፕሬዝዳንት ሞቱማና ኖሮሚያ ቦላማ ማገርሳ ናሞታ ሂዳኬ ሰቱራን ኩመኩዳኒ ዲፋምኒ ኩንጎዳሙ ካን ቤክሳን ካሌ ሰቱሬ ሳንኩኒስ ጅማታ ቦሪካ ሴገድ ዲፋሙ ጀዱ ኦሮሚያ ትትጋ ፈታማን ዋጅረ ዲሞቲ ኮሙኒኬሽኒ ኦባዲሱ አረጋ ሃራ ቪኦኤ ፍብሰከነኒን ፕሬዝዳንቲን ኦሮሚያ አቦቀባኒን ካናጎዳን ጀዳን ኩኒስ ቦርዲን ዲፋማ ካን ኦሮሚያ ወጋ ወጋን መነሂዳ ኦሮሚያ ኬሰጅራን ሶዶሚ ጃራ ዴሙዳን ካን ቁልቁሌ ፈታን ፕሬዝዳንቲን ናኖቲፍ ከዲየሳንተው ኦባዲሱን ኢብሰኒ
ይሄ ክርታ እንግዲህ የሚገባቸው ሰዎች አሉ የማይመለከታቸውም ሰዎች አሉ
ኢፋምኒ ኩን አርጋቹ ከቀባንጅሩ ካነን ኢሳኔን ላለነስ ንጅራን ፋኬኛፍ ጀዳን ካነን ሂዳን ኡምሪ ጉቱ ረቲ ሙራሜ ወጋ ኩደተ ዲፊሳ ኦል ሂዳማን አከሱማስ ጂያጃ ሃንገ ወጋ ድግደሚ ሸኒ ጣከይዳማን ካነ ረት ሙርታይ ሰዲከ ሳሃርከቶኮ ካነን ጡምራን ኢፋ ማካናቱ ሳኒ ላለታ ጀዳን ዱበርቶተ ጆሌ ቀበተኒ ሂዳከ ሰጅራን ነሞኒ ህርና ቃማ ቀበን ነሞኒ ኡምሪን ሳኒ ጃታማ ኦልታይ አከሱማስ ነሞኒ ዱኩባፋዩ ሂንደንዴኘን ሂዳማኒ ጅራን ኢፋ ማካና አርገቹ አከደንዳን ኢብሰኒሩ ከሱማ የከሆጀተኒ ካነን ጋባን ዮባአን ካነን ሁምነ ሚሶማ ተኡፍ ጅራን ጀዳሜ እረት ካነን አማናማኒስ ኢሳን ካነ ከሰ ጅሩ ጀዳኒሩ ኦቦ አዲሱን የሮ ካነት ዲፋማ ካነ ጎቹን ሂካዳ ሂንቀቡ ጀዳኒ እትፉፋኒስ
ይሄ ይቅርታ እንግዲህ የክልሉ ፕሬዝዳንት እንዳስፈላጊነቱ የይቅርታ ቦርዱ አጣርቶ በሚያቀርብላቸው ጊዜ አይተው
ፕሬዝዳንቲን ቡልቺሰና አኖ የሮ በርባች ሳተ እት አከሱማስ ቦርዲን ዲፋማ ቆራቴ ጡሙሬ የሮ ዲየሱት ላለኒ ዲፋ ማካነ ከነ ማሌ የሮን ኩን ዋን አዳ እትፍለተም ሂንቀቡ ጀዳኒሩ ኦቦ አዲሱ አረጋ ከዱበታን ከሳቶክ ኦሮሚያ ከሰት
በፖለቲካ መለካከቱም የሚታሰር ሰው የለም በዚህ ይቅርታ የማይመለከ
ኢላልቻ ሲያሳ ቀቡ ነምኒ ኦሮሚያ ከሰት ጠመንጅሩ ገመካኒን ገሩ ኦሮሚያ ከሰ ሃላ አመጅሩ ወሊን ወልቀበቴ አከሱማስ ጄቀምሰ ኡማሜ ወሊን ሂደተ ሃላ ቀቡን ቶና ጀለ ካነን ጅራን ማነ ሂዳ ኦቶንታኔ ዊርቶሌ ሃሮምሳ ካናከ ጦላይ አላገፍ አዋሽ ከሰት ለንጂ ፉደተኒ ባአኒሩ ዋንቴ ዲፋምኒኩን ኢሳኒን ኢላለቱ ጀዱ አከጀቸው ቦአዲሱት ሰበባ ሲያሳን ኦሮሚያ ከሰት ካን ሂዳሜ ዮካን አደብ ረቲ ሙራሜ ቶኮዩ ሂንጅሩ ሂዳንኩን ካነ የካን ሂዳማን ቆፍ ኢላለታ ጀዳን ዲፋማ ካነ መካናረቲ ፓርቲ ሞርሚቱ ኮንግረስ ፌደራላ ኦሮሞ ሚሴንሰ ኮሬ ሆጂራ ወቺስቱ ከታአን ኦቦጥሩ ነገምታ ጋፈተማኒ
ካካኡም ሰውም መጣ ኩማ ለማፈይ ኩዳፍሪ ካፌ ጌጌ ከማጅር ወድን ወልጅዋን ጥፉነትን ፎካቱ አካሳኒ ረጋ ከነኒቲ ነሞቲ አማ ገዲፋማን ጀዳማን ኩኒ ነሞተ የካ ዳዳቲን ይመተማኒ አደቢ ጀላቶኒ ራብራቲን ሞ ረጋክ ጅባቲን ረትረገየ ማና ሂዳከ ሰካንቱራኒ ካንጀዱ ዋንታይ እፊ አጭርላ ሞ እትደበለ ለሞታ ሲያሳን ሂደማኒ እኒላ አለቱ ዋንጀዳሜ እፊ ለሞታ እና ሲያሳ ወጅ ወልቀበቴ ሶሶቺ ጉዳማጅሩ ወጅን ወልንቀበቱ ወልነርጉ ኢከሙሳኒ ከለጽ ፕሬዝዳንቲ ሞቱማና ኖ ኦሮሚያት
ኤጋና ሞኒ ኩኒ ፈከኛፍ ካን ዱበተን ከሳ ዶኮ ነሞታ ረጋ ሶባቲኒ ሂዳ ከዘ ቱራኒ ጀዳ
ካናንዱራ ሃለ ዱበታ ማቱሬኒ ኦቦ ለማ ማገርሳ ፕሬዝዳንቲ ሞቱማና ኖሮሚያ ዋለማ ረትረጋኑ ባን ቶኮ ነሞቲ ሶባን ዮካን ኪጅባን አካ ሂዳማኑ ሂዳ ከሰ ቱራን ካና ረጋኑ ባኒ ለማተሞ mootumma federala janatti yero baaye kan dubbatama ture namni tokkolle biye kana keessatti siyaasaan hidame himbe ku nama yakkara wata hidame male jiran isaan namoti siyaasaan hidamani hidakinta kan turan tausa ragaanu baaye angon mootumma inni tokko hinala inni tokko mbo raga kananu kenna kana kan hubachuu dandeenyani
fakkeenyaaf namoonni ragaa sobaa ta'ani nama tokko waggaa dheeraa fi sisan kun ragaa sobaa ta'uunsaani ega akkas mirkanaa'ee bood warri ragaa ta'an warri sobaa sun deebi'anii ija seeraa duratti yeroon itti ilaalame jira.
Rakkoo biyya kana keessatti tokko isa rakkoon guddaan mana murtii keenyee dhaddacha irratti hin ilaalla. Ragaa hin fakkaanne ragaa hin malle namatti ragaa ba'anii kan ija jabaatanii biyya isaaniitti deebi'anii galanuu kan taa'an jiru. Tarkaanfii waa tokko tu irratti hin fudhatamin karaa mootummaatiin namoota kanaan kijiba ragaa baatanii jedhaneetu tarkaanfii irratti fudhatu jennee wanti eenyu hin jiru.
Mootummaan duraanii sababa siyaasaa namni hidhame hin jiru jedha ture.
Mootummaa federaalaa sadarkaa adda irratti kan argaman aangawaan baay'een isaanii namni tokkollee siyaasaan kan hidhame hin jiru kan yarakka raawwate malee jedhamaa turanii isaan kun immoo amma kan ragaanuu ba'an jennee dubbachuudhaaf dandeenye dhiifamni kun namoota siyaasaan hidhaman hin ilaaluu jedhanii ragaanuu ba'an itti dabalanii namoota gudeeddiidhaan himataman namoota malaammaltummaadhaan qabaman kana hin dabalatu jedhan.
Dhiifamni kun fakkeenyaaf namoota adabi du'aa irratti murtaa'e namoota kana dura yakka hojjetanii gadhiifamanii deebi'anii yakka hojjechuu isaaniin hidhaman namoota kachachala raawwachuudhaan hidhaman namoonni humnaan gudeeddii fi dhimmoota miidhaa saalaa wajjin wal qabateen hidhaman akkasumas namoonni seeraan ala nama deddeebisan warra kanaan warri hidhaman dhiifamni kun hin ilaallatu jedha. Warra yakka adda addaa hojjetan ega jedhame inni kun yakka miti jechuudha.
Egaa akka isaanii ramaddii itti kennanu nama rakkisa malee siyaasarraa kan hafe inni kaan yakka erga ramaddii kana keessa gale yakka adda addaatiin hin jedhamne namooti kunis itti dabalamanii hiikamuutu irra ture. Dhugama dubbachuudhaaf wanti nama yaaddessu tokko maa inni dhimma malaammaltummaa wajjin wal qabatee kan hidhamanii gara caalaatti namoota isaaniiti yookaan immoo namoota paartii adda waawii wajjin hidhannoo qabanuudha. Gudeeddis namooti adda addaa raawwachuudhaaf hin danda'u ilmoo namaarratti waan rabatamaniif namooti kun hiikamanu jenneetu waan falminuuf hin qabnu. Maaliif namummaa irratti yakka raawwachuun mataansaa yakka guddaadha. Oomishtummaa nama dhowwuudha namni ija ol qabatee akka hin deemne gochuudha. Warri malaammaltummaan immoo akkuma isaan kanaan dura ragaanuu kennanii miseensa isaaniiti jedhanii waan amannuufi egaa minalbaata miseensota isaanii ramaddii garaagaraatti adda adda qoodaniitu darabeedhaan hiikaa waan jiran natti fakkaata malee yaada waan qursa ta'e itti kennuu danda'amu miti.
Fakkeenyaaf mi'a boxurun amma namoota siyaasaan ilaallatu jedhameera. Gam kaaniin immoo yakkootaan amma maqaa dhahee isaaniinis in ilaallatu jedhameera. Warri ba'an kuma kurnan kun maal turarre?
Egaa waan isaan turan hin beekamu siyaasi silmaa yakka miti. Uummata dura dhaabbannee dorgomnee sagalee uummati kennuuni filatamnee aangoo qabanna jechuudha malee dimokiraasiidhaaf qabsoofna jechuudha malee silmaa yakka miti. Namooti kun silmaa siyaasa hojjetanii yookaan waa'ee siyaasaa. Keessatti hiriiranii hidhamuun irra hin turre sulumayyuu biyya dimokiraasiin jiru keessatti dimokiraasiin gabbatee jiru jiraate namooti siyaasaan hidhamuun irra hin turre namooti warri siyaasaan hidhaman kunis yakkamtoota miti kanaaf hidhamuun irra hin turre.
Namooti dhiifamni godhameef kuni fakkeenyaaf waan irratti murame keessaa waggaa 13 hidhaa keessa turan taanaan ba'uu hin danda'uu jedha inni kun haamilee namaaf ammam gargaara.
Keessuma keessaa ragaa kijibaatiin ragaa sobaatiin waggaa 13 hidhamuu jechuun haamilee namaa cabsa jireenya namaa ona godha. Kanaaf waggaa 13 ragaa kijibaatiin nama hidhanii dhiifama sii gooneerra jechuun nama ajjeesuurra yookaan immoo nama namummaa keessaa baasuurraan adda adda ta'ee hin ilaalamu.
amma warra hala siyasa wagga tokko walakka kana darbe warra qabamani si be barsiifne sirreessineetu hawaasatti daballee jedhama. Ammas inni kunis maal jedha, warri hidhaa keessa turan kun balleessaa raawwatanirraa barumsa argatanii hawaasatti yoo deebi'an misoomaaf humna ta'uu danda'u jechaa jiru. Ijoolleen haala akkasii keessaa deebitee hawaasatti deebitee dhuguma leenjiin sun yookiin barnoonni argate sun ammam isaan gargaara jettanii yaaddu?
Ani leenjiin isaan kennan nama abdachiisaa gara gargaara jedhee miti kan yaadu ani. Egaa namni yeroo hundumaa abdiidhaan jiraataa, wal gorsee jiraataa, walii yaadee jiraataa, haala aadaa Oromooti immoo wal gargaaree jiraataa, gargaarsa Oromoo, gargaarsa firoota isaanii argatanii namooti kun abdii godhatanii jireenya isaanii tokko jedhanii lafaa kaasanii jalqabanii jiraachuudhaaf yaadanii uummata makamuudhaaf hin danda'u. Kanaan alatti mootummaan dhiifama gooneerraati, barsiifneerraa, leenjifneerraa haala kanaan uummatatti makamanii jiruu isaanii hojjetu jedhanii yoo yaadanii jedhanii kun sirrii hin ta'uun dhugaama dubbachuudhaa fi haamlee namaa erga cabsanii booda sabatti deebi'ii fi oomishtummaa kee guddisii uummataa wajjin jiraadhu jechuun keessuma keessa siyaasaa fi ragaa sobaatiin warra hidhamanii haamlee isaanii waan jabeessu miti kan cabsuudha malee.
Dhiifama jedhamee labsame kan isin attamitti ilaaltu akka jaarmayaatti?
Anas ta'ee miseensota ani wajjiniin hiriiree hojjedhu kan gammachiisu lammiileen kun mana hidhaa keessaa hiikamanii maatii isaaniitti makamuu isaaniiti, saba isaaniitti makamuu isaaniiti. Kanaaf isaaniin baga gammaddanii jedheetan gammachuu natti dhagaameen ibsaaf hidhamtoota waa'ee siyaasaatiin hidhaman hiikuu baannaan gara fuulduraatti iyyuu biyya kanaa furmaata guddaa ta'ee argama jedhee hin abdatu.
Obbo Xurruna Gamtaa, deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinis baay'ee galatoomaa isiniin jedhama.